Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Li tissegwi Radio Lauretana għadkom kif inqattu miegħi Chantal Dimmek għal program Christmas Time. Kullum is-sibt 21 ta' Deċembru nagħtu bidu għal l-istaġun tax-xitwa staġun ukoll sabiħ li jkollna fil-Gżejjer Maltin. Dal-program pal kull sena nagħti bidu bil-kanzunetta Sleigh Ride tal-grupp The Ronettes li ħarġet fl-1963 u f'dal program se nkun nsemmalkom ftit Christmas Carols li huma assoċjati ma' dan iż-żmien tant sabiħ kemm minn Malta kif ukoll minn barra minnhaw, ħafna minnhom huma Ingliżi, ħafna minnhom huma Christmas Carols li mdorrin isimgħu mhux biss fuq radit iżda anke wkoll fil-knejjes tagħna f'dan iż-żmien tant sabiħ. Li huwa llum pereżempju is-seba' jum tan-novena nkomplu nippreparaw ruħna għal dak il-lejl tant sabiħ il-lejl ta' lejlet il-Miliet fil-qudisa ta' nofs il-lejl. Hekk nagħti bidu mela bil-programm tiegħi tal-lum bil-kanzunetta tal-kantant Elvis Presley il-verżjoni tiegħu ta' O Little Town of Bethlehem.
Still we see the light above thy deep and dreamless sleep, the silent stars move by. Yet in thy dark streets shine the everlasting light. The hopes and fears of all the years
Kanzunetta mill-lisbaħ li ġanna nmurru lura f'dak iż-żmien f'dak il-villaġġ ta' nsabih ta' Betlem. Però aħna rajn selmin ma tantx għandna l-bogħod minn fejn nimmaġinaw ruħna f'dan il-villaġġ ta' nsabih għaliex għandna Betlem fejn silem u ta' kull sena jkun ta' suċċess din is-sena mhux wisq inqas aħna xortina tajba li nistgħu nżuruh kuljum minkejla ma jkunx animat xorta waħda jkellu l-isbuħija tiegħu, però mpallum pereżempju jkun animat ukoll minn l-atturi ħafna minnhom lokali u kun sabiħ ukoll dik l-atmosfera xitwija u l-atmosfera li daħlek aktar u aktar fl-atmosfera u dak l-ispirtu tal-miliet, spirtu mhux biss ta' qagħda ta' familja iżda anke wkoll spirtu ta' qagħda ta' komunità li nieħdu gost naraw ukoll ta' kull sena x'in ikun hemm Betlem fejn silem miftuħ. Nandu issa għal kanzunetta Jingle Bell Rock interpretata mill-kantant Bobby Hens.
The night away. Jingle bell time is
kanzunetta li jmiss hija taħlita ta' żewġ kanzunetti li huma Little Drummer Boy u Peace on Earth u kienet interpretata fl-1977 minn żewġ kantanti popolari mhux talli kienu popolari dak iż-żmien iżda wkoll illum il-ġinata. Illum il-ġinata it-tnejn ħallewna Bing Crosby u David Bowie. Bing Crosby miet ftit wara li rrekordjaw din il-kanzunetta li ser insemmalkom u ma laħaqxra il-prodott finali ta' din il-kanzunetta. Però Bing Crosby huwa wieħed minn dawk li tawna ħafna li tana ħafna kanzunetti tal-miliet b'dak il-leħen uniku tiegħu u David Bowie rrekordja din il-kanzunetta miegħu. Uħal tu songs Peace on Earth u Little Drummer Boy nisemewa flimkien. Kemm m'għadhomx magħna xorta waħda il-vuċi tagħhom Tina Pacini semgħu dawn il-kanzunetti ta' żmien il-miliet, speċjalment din il-kanzunetta li għandna kif smajna issa. Ngħidu issa l-kantant Cliff Richard bil-kanzunetta Mistletoe and Wine.
Rejoice in the good that we see, a time for living.
famuża mistletoe bil-Malti ma nafx hemmx kelma għalija, però din il-pjanta tradizzjonali hija magħrufa illi jekk tkun taħt il-mistletoe trid tbuż il-persuna li jkun hemm ħdejk. Naturalment din il-tradizzjoni għandha minn żmien l-antik assoċjata magħha. Is-Seltiċi tal-Ingilterra eluf ta' snin ilu kienu jużawha sabiex din turi illi tista' wkoll tfejjaq lin-nies. U din kienet tikber speċjalment dan iż-żminijiet ta' żmien il-miliet. Imbagħad it-tradizzjoni li tbuż li xi ħadd taħt il-mistletoe bdiet fil-Greċja l-Antika li kienu jużawha wkoll fiċ-ċerimonji ta' żwieġ u kienet ukoll simbolu ta' fertilità. Fi żmien ir-Romani li għedewwa fil-gwerra kienu wkoll jagħmlu l-paċi taħt din il-mistletoe li għalihom dak iż-żmien kienet tfisser paċi. Mbagħad fl-Ingilterra fis-seklu 19 aktar kienet tisserja din it-tradizzjoni li tidbus li xi ħadd taħt il-mistletoe tant illi jekk inti tkun mara u ma taċċettax illi xi ħadd ibusek taħt il-mistletoe mela inti għas-sena li tkun ġejja ħadd mu ser jistaqsik sabiex tiżewweġ u tispiċċa mara ġieħa waħdek mingħajr ma tiżewweġ hekk kienu jemnu dak iż-żmien fis-seklu 19 fl-Ingilterra. Però llum il-ġurnata hija aktar tradizzjoni ħelwa, tradizzjoni li għadha ssir ħafna drabi postijiet bħall-Amerika u l-Ingilterra li daħlet aktar u aktar it-tradizzjoni u jikbru wkoll dawn il-pjanti hemmhekk, però il-frott ta' din il-mistletoe huma frott bojot illi ma tistax tikolhom fil-fatti jekk tikolhom ikollok u ġieħ ta' stonku kbir u għaliex huma velenużi. Jiġifieri kemm titbusu biss taħt il-mistletoe tippruvawx tikluha. Nandu issa għal kanzunetta oħra li hija marbuta speċjalment f'dan iż-żmien sabiħ tal-avvent il-Carol O Come Emmanuel inkanta minn kor tradizzjonali tal-Miliet. Kanzunetta mhux talli sabiħa wkoll bil-lingwa Ingliża talli wkoll aħna nistgħu ngawduha bil-lingwa sabiħa Maltija fil-knejjes tagħna bl-isem ta' Ejja Emmanuel. Ngħaddu issa għal kanzunetta din id-darba minn Malta il-grupp Extend kemm kont inkantija din meta kont għadni tifla żgħira Christmas Father ġibli pupa.
سلة فوق السلتة قدي يجري دقس الريخ دقنيتو بايدانية صرتو مبرفلة إزدى سبيل تكتب السيمة هلوة تسكر سرقت مليون قلوب تتفال البيس أغمر بفرينا قلوب زونيا سفت فينا من فوق منتاني وليت من جول الخولة والبليت هلخة تبرقى مسنويت يا ديز من البليت يفرط ريقتو فوق البيوت يتكشكر من جو تشوميها وتخت السجرة تلمليت يبقجي رجال عليا تشرفيش بدولو سلطة وبهالزفة في السديد لين شي بايسي هون فالوالا يستنو بالكبير
Meta kont għad nizejda, izmin il-milit kien ikun zmin li ikun idum biex jasal, idum biex jaddi, velor l-um il-ġurnata tant ikollu kimpenni illi ma la jritir dan izmin tant sabiħ. Pero laqas ikun izmin sabiħ għal xin nis ukoll illi ikunu morda, ikunu tilfu li xaħat. U għal dan izmin ikun zmin tassew diffiċli. Il-ġimgħa l-oħra jien stess ma kontx niflaħu għamil ġimgħa ġewwa u ħassej taħseb wara kif tkun persuna li jkollok xi ħaġa aktar serja jew inkella tkun tlift li xi ħadd. Allura f'dawn iż-żminijiet nieħdu paċenzja b'dawn in-nies illi ma jkunux għaddejjin minn żmien sabiħ, però xorta waħda nippruvaw intawhom kuraġġ u kumpanija sabiex huma jkunu jafu li mhumiex waħedhom. Mela għandu issa għal kanzunetta instrumentali d-darba, kanzunetta li nħobb indoq ta' kull sena fil-programm għaliex hija waħda mis-siltiet favoriti tiegħi ta' Orta Orkestra jisimma Trans-Siberian Orchestra il-verżjoni tagħhom ta' Carol of the Bells. Carol sabiħa tal-miliet, però huma jagħmluha b'mod aktar modern u aktar tawluha l-kanzunetta, però vera sabiħa sabiex tismaħha u wkoll tisma' il-verżjoni differenti u l-ammont ta' instrumenti varjati li hemm f'din is-silta. Nisimgħu mela flimkien il-Carol of the Bells ta' Trans-Siberian Orchestra. Silta tanza biħa mużikali ninħobb naqsam magħkom eżis semija ta' Radio Lauretana. Ngħaddu issa għal kanzunetta oħra b'isem ta' Driving Home for Christmas tal-kantant Chris Rea.
Yeah. just the same.
Toħra li popolari u koll fil-knejjes tagħna Maltin hija ninġabru nsara nħobu nibdew il-funzjonijiet tal-knejjes bil-karol tant sabiħa, però issa se nisimgħuha bil-Latin il-mod proprja tradizzjonali ta' kif titkanta. L-isem tagħha huwa Adeste Fidelis u hija interpretata mill-kantant bravissimu Taljan Andrea Bocelli. ekku nafu li minnu li zbaħ zmin ta' s-sena għal ħafna nis, insomma, jina joġobni ħafna dan iż-żmien tal-miliet u anke wkoll il-kantant Andy Williams minn Leader joġbu ħafna dan iż-żmien tal-miliet u perché kantalna l-kanzunetta It's the Most Wonderful Time of the Year.
It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the marshmallows for toasting and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. Yes, the most wonderful time. Oh, the most wonderful time.
Wasalna 58 minuti fil-kumpanija ta' xulxin ba' għalbis kwarta mill-program u naddu issa għal kanzunetta illi kella ħafna verżjonijiet matul is-snin il għaliex ħarġet fis-snin 80 u għamlu wkoll verżjonijiet kantanti moderni wkoll, kantanti li jkunu magħrufin f'dak iż-żmien li tkun ħarġet il-kanzunetta, però l-aktar waħda oriġinali, l-aktar waħda favorita tiegħi hija dik li ħarġet fl-1984 li tibqa' dejjem il-klassika u kienet ukoll magħmula minn kantanti li kienu popolari f'dawk iż-żminijiet ta' snin 80. Il-kanzunetta Do They Know It's Christmas mill-grupp Band-Aid.
Christmas time, there's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shame.
Time. It's
Ekku ammek għadna kif smajna l-kanzunetta Do They Know It's Christmas. Din ukoll konna kantanija għandu kull xi 8 snin jew 9 snin ilu, il-kru kollu ta' Radio Lawra tagħna, konna minna video ukoll ta' din il-kanzunetta u kien tassew ħareġ prodott sabiħ u ħelu memories bi li ikollna aħna flimkien bħala Radio Lawra tagħna. Naddu issa għall-kantant Frank Sinatra il-kanzunetta Have Yourself a Merry Little Christmas.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay.
Make the Yuletide gay.
From now on, our troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Fates allow, hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now.
Si għaddiet il-programm għadda mal-lajr u issa inħalli f'idejn il-kantanta Celine Dion bil-kanzunetta sabiħa Oh Holy Night. Mill-qalbi nixtieqilkom il-mili tittajjeb lilkom kollha, lill-familji kif ukoll il dawk barra mixtuqna, jalla jkollkom dak li tixxiequ għafkom fil-mili tismu speċjali li tkunu surrounded b'nies li tħobbu u ma tkunux waħedkom. U kif ukoll tinsewx tagħmlu għaż-żejt ta' karità f'dan iż-żmien tan sabiħ. Inħallikom fidejn Celine Dion u minn qalbikom bħin ixtieqlkom il-festi tajba lilkom kollha.
Oh, holy night, stars are brightly shining. It is the night.